Bəli dostlar, bugünlərdə görüş verilişini diqqətinizə çatdırdıq. Bir gözəl səsi olan xanəndə ilə tanış olduq, tərcümə halından dedi. Ata-ananın, valideynin bunun gələcəyinin yaranmasında müsbət rolundan danış. İnşallah ki, bütün valideynlər uşaqlarının gələcəyini yaxşı görəcəklər, onların yüksək məqamlara çatdığını görüb belə fəxr edəcəklər özlərinə, həyatlarına. İnşallah ki, Allah balalarınızı sizə çox görməsin, siz də evladınıza çox görməsin, hörmətli atalar, analar. Sağ olun ki, bugünkü görüş verilişinə də qulaq astınız. Bu verilişimiz burada sona çatır. Yeni bir görüş verilişinə də hər birinizdən sağollaşacağım. Allah amanında qalın dostlar.
Aran Radyosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Xalq təbabəti. Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli Tanrımızın adı və yadı ilə siz əzizlərimizi Aran Radiosundan salamlayırıq. Eşitdiyiniz səs Xalq Təbabəti unvanlı verilişimizin səsidir əzizlər və biz sizin sağlamlığınız üçün xeyli çalışırıq. Bunun üçün də öz vəzifəmizi, görəvimizi yerinə yetirmək üçün bu bölümü hazırlamışıq ki, sizə bitkilər barəsində tədqiqatlar üzərində hazırlanan sözləri, söhbətləri və məlumatları verək və paylaşaq. Əzizlər, bugün cucuba ya həmən ənnab barəsində söz-söhbət gedəcək. Həm ekspertimiz danışacaqlar və həm biz də öz tədqiqatımızı sizinlə paylaşacaq. Ənnab qırmızı xurma və ya çin xurması unvanı ilə də tanınır və onu dünyada cucuba adı ilə səsləyirlər. isti havalarda və ərazidə bitən bu bitki mineral maddələr, vitaminlər, C vitamini, potasiyumla zəngindir. Onda olan yüksək antioksidantlar xərçəng xəstəliklərinə qarşı durmaqda xeyli təsirli sayılır. Milyonlarca insan bu meyvənin faydalarını bilib və onu bir qida kimi istifadə edirlər. Tədqiqatlar əsasında bu meyvə 400 növ və şəkildə görünübdür. Yuxu problemləri üçün xeyli faydalı sayılır, bədəndə, beyində toxtaqlıq və gümrah əhval-ruhiyyəyə zəmin yaradır. Həmçinin əzizlər, sümüklərin güclənməsi üçün faydalıdır. Bunun üçün də ekspertlər yaşı ötmüş insanların bədən sistemi və sümüklərinin güclənməsi üçün tövsiyə edirlər ki, mütləq, bu dəyərli bitkidən istifadə etsinlər. Dəyərli və hörmətli izləyicilər, biz Xalq Təbabəti unvanlı proqramımızın ən özəl hissəsinə gəlib çatmışıq. O da budur ki, telefon bağlantımız vardı. Yenə də dəyərli ekspertimiz Cənab Rəna ilə. Cənab Rəna telefon arxasındadırlar. Biz salamlayırıq. Bu vaxtınız xeyir olsun.
Salam, vaxtınız xeyir inşallah.
Sağ olun. Sağ olun, var olun. Cənab Rəna, sözümüz bugün qanqaldan gedir. Qanqalı məncə tanımayan olmaz. Niyə ki, yolların kənarında hər zaman o mövsümündə, öz mövsümündə gözə görsənir və xeyli faydalı bir bitkidir. Mən biraz onun faydalarından danışdım əzizlərimizə, amma artıq sözü söhbəti sizə vermək istəyirik.
Qanqal bitkiyahdır ki, o da İranda, məxsusən Ərdəbil məntəqəsində, Ərdəbilin şümal qismətində çoxlu görsənlər.
Bəli.
Məxsusən Biləşvar, Farsabad, Cəfərabad, o məntəqələrdə çoxlu qanqaldan bir qolu vardı. Qanqalın xasiyyətlərinin biri, onlar iki neqresləri var.
Bəli.
Və qanlarında bir qolu rusu bicadılar. Bunlara bu əsaslara fuğuladı alidir. Bəli, parçizaziyə, uru və bədən fuğuladı.
Damarları təmizləyir.
Bəli, bəli. Xasiyyətə zidofonik konəndikisi var.
Dizinfeksiya xasiyyəti.
Xasiyyəti südüki bədəndə çoxaldar. Bu südü çoxaldı. Mütənasib bu, o, olay ki, kolyəsində daşları var ya.
Böyrəkdə daş var.
Məsanələrində daşları var. Mütənasib bu, o, çünki parçizaziliyi o daşları da aradan aparır.
Sidik kisəsindəki və böyrəkləri daşları bəli, aradan aparır, bəli.
Bəli, biraz o qanqanın iştahavər də xasiyyəti var, iştahını bolibarçılar çıxaldı və bu bu bahis olar ki, tərəf biraz yoğunluya. Qanqalın yarpağında bir maddi var, maddi besini sinarindir ki, bu maddə fuğulada libəri olar ki, trigliseridləri yuxarıdır, kolesterolları yuxarıdır. Yəni, deyə bilən, behtərin qozinə və kəmtərin həzinə ilə deyə bilərlər, həzizlərimiz istifadə edirlər. Əlbəttə, bunu dərz edəyim, hər şey izafə məsləf olsa, varlıqda olar.
Doğrudur. Bu
qanqalı da əgər əzizlərimizin ki, muşilə kisi səfrası var, ya iltihabat kisi səfrasında var, ya daşları var səfraları. Behtərdir bu əzizlərimiz ehtiyat duriyyələri məsələflərində.
Bəli, öt kisəsindən əziyyət çəkənlər üçün biraz zərərli, biraz ehtiyatlı davranmalıdırlar.
Behtərdir ehtiyat olar və əziz nərlər ki, verirlər. Onlar da behtərdir bunu məsləf eləməlidirlər. Çoxlu ehtiyat edirlər. Sən məsləf eləməsələr behtərdir.
Niyə? Bunun
sütdə təsir qoyur. Mütənasib nənənin sütündə uşaqda da təsir qoyacaq.
Bəli.
Ona görə behtərdir ki, məsləf olunmuyor. Sütü şədidən o qələzəti ki, sütdə var, nənənin sütündə var. O qələzəti azaldar.
Duruldur yalnız
sütü. Bəli. Uşaqda əmlah yetişməz. Əmlah lazım, yəni yetişməz.
Bəli.
Bəli, ya bəzi əfradlarda da bu qanqal özü xasiyyəti, həssasiyyət yəni göstərir və olar ki, qanqa qala həssasiyyətləri var. Bəhsədi məsləf edəm.
Allergiyatlar.
Allergiyatlar var, bəli. Hətta bəzi adamlarda qaşınma verir, ya dodağı, əli qızardı. Bəhsədi ki, bu əfraz ifadə eləməyərlər.
Bəli.
Zeyrəz o, qanqa fişardı da bir yazma əsidi və onlar ki, fişarı xunları var. Onlar da eləyə bilərlər, istifadə eləyərlər.
Yəni, təzigi yüksək olanlar eləyə bilərlər, istifadə bəli, eləsinlər ki, o təzik aşağı gəlsin.
Qanqalın dişlər yemək cəhətindən o davəsi dişlər mordə istifadə qərar tapır ki, təqribən elə qabığın soyub elə o cür əzizlərimiz məsləf eləyə bilərlər.
Bəli. Təşəkkür edirəm sizə, cənab Rənay. Bəli, soruğu sual var. Mən onları sizdən soruşum. Lütfən bizə cavab verin. Deyirlər ki, qanqalı biz əgər soyuducuda dondursaq, o xüsusiyyətlər əldən gedər ya getməz. Çünki bunun bir mövsümü var da, bir fəsili var da, o fəsil dərilir. Onun bir hissəsi var, zoğu var. O zoğ yeməlidir və mən çox görmüşəm ki, yol kənarında dayanıblar və o zoğları yeyirlər. Soruğu sual elə budur ki, o zoğları əgər biz qoysaq soyuducuya və ya doğdursaq, o xasiyyətlərin əldən verər ya verməz?
Bəli, qanqal əgər qalsa, tömürü zaman ölüşüyər və xarab olar. Bəhtər ki, həmin ləhzə, həmin yerdə sülardı, əzizlərimiz istifadə edirlər.
Bəli, çox gözəl.
Qalmasa bəhtər.
Qanqalın deyirlər ki, hansı zaman dərməyi düzgündür? Haçan bilirək, biləcək ki, bu qanqalı dərməliyik və qurutmalıyıq?
Qanqal məmulən dinu qutədir. Bu qutə bir xas bir əndazı roşdələr. Təqribən məmulən 15-20 gündə ucaldı, onda qabili xorcəndir. Bəzi qanqallar var ki, çox qolli torpaqdan qəşək çıxmayıblar, sürəyə sifat tapmayıb. O qanqal, o həddə qabili xordəndir. Yəni, xas bir şey yoxdur ki, məsləf olar. Vəli bir əndazı yetişdi ki, təqribən 10 sant, 15 sant.
Ucaldı.
20 sant ucaldı, bəli.
O gülü onda, də, gülü də çiçək də olmalıdır da, o çiçəklərinə, tikanlara çıxan. Bəli,
balada düymə, qolli, düymə deyərlər çiçəklər, istilal. Sizdə balada qolli ciyahı da var, o da elə qabili xordəndir.
Bəli, çox yaxşı. Bir də dəmləmə tərzini bizə öyrədin.
Dəmləməqi də yarpaqların eyni say kimi dəmlərlə qəynətməzlə yaxşıdır. Behtəri dəm alana, qəynətməzlə duşunda halətində olmaya. Say kimi 20 dəyə, yarım saat qəynətdir, şey, dəmşərdə halətində ola. Dəmləyəndə də əzizləmiz bəzəzin ki, yarpağın yudular. Çaxdan ya biçən qalınan yarpağın yüzünə bir xəraşı versinlər, sonra dəmləsinlər ki, bunun əmlahi, usarəsi, qəşəkli qolu suatı.
Şirəsi çıxsın, bəli, xasiyyətləri üzə çıxsın və istifadə edək. Bəli, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Bugün də bizə doğrudan da dəyərli bilgilər verdiniz. Bunun üçün də minnətdarıq cənab Rənay və sizinlə sağollaşırıq biz. Əzizlər, biz Aran Radiosundan Xalq Təbabəti unvanlı verilişimizi səsləndirdik. Verilişimizin eksperti cənab Rənayda gözəl məqamlara toxundular və indi isə proqramımızın son anlarındayıq və yenə də sizə bu anlarda Uca Tanrımızdan gözəl həyat və sağlamlıqla dolu anlar arz edirik. Sağ olun, var olun dostlar.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti Birləşmiş Millətlər Təşkilatı super güclərə məxsus olmamalıdır çıxış edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Nyu-Yorkda diplomatik görüşlər keçirib və Azərbaycan üçtərəfli görüşdə Azərbaycanın mövqeyinin açıqlanmasını vurğulayıb. İndi isə daha ətraflı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı supergüc dövlətlərə məxsus olmamalıdır. Sanksiya, terrorizm, müharibə və qan tökmənin nəticəsi bir tərəflilik deməkdir. Bunu ötən gün Nyu-Yorkda təşkil olan BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasında yüksək səviyyəli heyətlə səfər edən İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi səfər proqramları ilə əlaqədar jurnalistlərə müsahibəsində deyib. Bu səfərdə İran İslam Respublikasının ideyaları fikirlərini çatdıracam və fikirləri və İranın mövqeyini iştirakçılar və bu missiyanı dinləmək istəyən tərəflərə çatdıracam. Super güc dövlətlər tərəfindən sanksiya təhdidi ümumdünya sülh və sabitliyinə ziddir və bu növ problemlər və dünya mövzuları müzakirəyə çıxarılmalıdır. İran İslam Respublikası Prezidenti terrorizm problemini BMT Baş Assambleyasında müzakirə edilməli digər mövzu olaraq vurğulayıb. İranın Xarici İşlər Naziri BMT Baş Assambleyası sessiyasında dünyanın müxtəlif ölkələrinin rəsmiləri ilə görüş keçirib. Ötən gün Cənubi Koreya Xarici İşlər Naziri Park Jin Nyu-Yorkda İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyanın olduğu oteldə görüş keçirib. Həmçinin Qətərin Xarici İşlər Naziri və Baş Naziri Şeyx Məhəmməd bin Abdurrahman Alisani, Livan Xarici İşlər Naziri Abdullah Buhəbib, Hüseyn Əmir Abdullahiyan ilə təkbətək görüş keçiriblər. Görüşdə tərəflər maraqlı mövzular xüsusunda fikirlərini bəyan ediblər. Aran Radyosu'ndan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. 19 sentyabr tarixində BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan arasında görüş keçirilibdir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə görüş zamanı Nazir Ceyhun Bayramov post-münaqişə dövründə bölgədə sülhün təmin olunması və bu istiqamətdə zəruri addımların atılmasında Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin diqqətə çatdırıbdır. Nazir Ceyhun Bayramov 12-14 sentyabr tarixlərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatlar və hücumlar həyata keçirməklə toqquşmalara səbəb olduğunu bir neçə saat ərzində əldə edilmiş ilkin atəşkəsin də Ermənistan tərəfindən pozulması faktını və bununla əlavə itkinlərə səbəb olduğunu vurğulayıbdır. Azərbaycanın bölgədə geniş miqyaslı yenidən qurma işləri həyata keçirən və həyata keçirilmiş məcburi köçünləri bölgədə yerləşdirən tərəf kimi sabitliyin pozulmasında maraqlı olmadığını nazir bir daha da diqqətə çatdırıbdır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov liderlər arasında üçtərəfli bəyanatlara və Brüssel görüşünün nəticələrinə uyğun olaraq davamlı sülhün təmin edilməsi istiqamətində təxirə salınmaz danışıqlara hazırlığını bir daha da diqqətə çatdırıb. Azərbaycanla Ermənistan sərhədlərində baş vermiş müharibənin Qarabağa aidatı yoxdur. Bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı reportajı birlikdə dinləyirik.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkə daxilində hərbi səfərbərlik elan edib. O bildirib ki, ölkənin ərazi bütövlüyü ciddi şəkildə Azərbaycan tərəfindən təhdid edilir və Azərbaycan ordusu bir neçə istiqamətdə Ermənistanın qanuni sərhədləri daxilində irəliləyib və mövqeylərə yiyələnib. Ermənistan mövzu ilə əlaqədar kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət edib və hərbi alyans nümayəndə heyətini Azərbaycanla sərhədlərə göndərib və hal-hazırda monitorinq aparılır. Nikol Paşinyan parlamentdəki çıxışında bildirib ki, o Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalayacaq. İmzalanan sənədə görə ona xalq xain deyərək hakimiyyətdən uzaqlaşdıra bilər. Lakin o Ermənistan naminə bu işi görəcək. Baş nazir əlavə edib ki, hal-hazırda bizim əsas öhdəliyimiz 29.800 kvadrat metr Ermənistan ərazisini qorumaqdır. O dolayısı yolla Qarabağın Azərbaycan ərazisi olmasını etiraf edib. Siyasi ekspert Natiq Cəfərli elə hesab edir ki, artıq ermənilər də başa düşüblər ki, Qarabağın və Azərbaycanla 30 ilə yaxın işğalda qalmış sərhədlər Azərbaycan ərazidir və onlara aidiyyatı yoxdur. Sadəcə psixolojiya baxımından bunu qəbul edə bilmirlər.
Ermənistanda psixoloji bir gərginlik də yaşanır, 2 ilə yaxındır. Onlar üçün 20-ci ilin sentyabrına qədər Ermənistan-Azərbaycan sərhəddi Ağcabədidən, Beyləqandan, Tərtərdən başlayırdı. 230-240 kilometr məsafə var idi işğal altında olan torpaqlarda saysa. Çünki Ermənistan onu özününkü sayırdı. 2 ildir hər səhər sərhədyanı bölgədə yaşayan ermənilər, Ermənistan ictimaiyyəti ayılır ki, Azərbaycan ordusu üzbəüz təpədə çay dəmləyir. Bayraq sancır. 26 ildir bunu görmürdülər, təsəvvür eləyə bilmirdilər. Bununla barışa bilmirlər, bunu həzm edə bilmirlər. Bunun Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəki baş verən hadisələrin Qarabağla bağlı heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunlar ayrı-ayrı. Biz onun əlaqəsini deyiriksə, Ermənistanın Xankəndinə olan iddialarını qəbul etmiş oluruq da. Biz demirik, bu bizim daxil işimizdir. Demirik, orada terrorçular var. Biz onlarla mübarizə antiterror əməliyyatı aparırıq. Sərhəddə baş verənlər antiterror əməliyyatıdır. Xeyr. Sərhəd toqquşmalardır. Bunlar tamamilə fərqli-fərqli şeylərdir.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Fransanın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Parisdə Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə hücum aktı ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Ötən gün Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi erməni separatçılarının Parisdə Azərbaycanın səfirliyinə hücum səbəbləri ilə bağlı Fransa səfirinə etiraz notası təqdim edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi erməni separatçılarının səfirliyin binasına girməklə diplomatları təhlükə altına saldığını səfirin diqqətinə çatdırıb və xəbərdarlıq edib. Nazirlik Fransa rəsmilərini ifratçı qruplara qarşı qanun yolu ilə təqib və cəzalandırmasını tələb edib. Xarici İşlər Nazirliyinin bu haqda yaydığı bəyanatda səfirlik kompleksinə dəyən ziyanın Fransa hökumətinin üzərinə düşdüyü və kompensasiya ödəməyə vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının Parisdəki səfirinin yaydığı video görüntüsündə ifratçılar Ermənistan bayrağı əllərində Azərbaycanın Parisdəki səfirliyinə hücum ediblər. Son aylarda Türkiyə istehsalı olan silahların digər ölkələrə satışı ilə bağlı xəbərlər yayılır. Əlbəttə, Türkiyə istehsalı olan silahların Ukraynaya ixracatı həmçinin 2020-ci il Azərbaycan-Ermənistan müharibəsində Azərbaycana pilotsuz uçuş aparatlarının verilməsi müharibədəki qarşı tərəfin tənqidi ilə yanaşı Türkiyə istehsalı olan həmin silah sursatın qabiliyyətinə də sual doğurur. Bütün bunlara baxmayaraq Ankara Bakıya silah ixracatını davam etdirir. Anadolu Agentliyinə görə Türkiyənin Konya şəhərindəki hərbi avadanlıq istehsal edən bir şirkət Azərbaycan Respublikası ilə olan anlaşma əsasında Azərbaycan ordusuna qombara atan avadanlıqların ixracat edilməsini söyləyib. Qeyd edək, Türkiyənin 44 günlük Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Respublikasına silah yardımları İrəvanın tənqid və ermənilərin etirazı ilə nəticələndi. Ermənistanda aparılan sorğulara görə erməni xalqı Azərbaycandan daha çox Türkiyəni əsas düşmən hesab edirlər. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 31, Təbriz 27, Müqəddəs Məşəd 27, Ərdəbil 20, Biləsuvar 27, Astara 25, Bakı 25, Gəncə 23, Lənkəran 26, Naxçıvan 23, Şuşada 18 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2022 sentyabrın 20-si gün hicri qəməri 1444 səfərin 23-ü günəş ili 1401 şəhrivərin 29-u ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:34 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:56 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə qulluğunuzdayıq Aran Radiosunda. Əziz dostlarımız, bugün də gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salacaq. Azərbaycanda son günlərin hadisəsi, yəni Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində baş vermiş gərginlik və ondan sonra bu gərginliklərə reaksiyalar davam etməkdədir və müxtəlif ekspertlər, müxtəlif siyasi mərkəzlərdə, istər Azərbaycanda, istər dünyada bu hadisələri araşdırırlar. Azərbaycanda ümumiyyətlə, bəzi xəbər saytları bu hadisələrdən sonra gələn reaksiyalarda İranı günahlandırmağa çalışdılar. İran səfiri də İranın mövqeyini rəsmi şəkildə bəyan etdi. Bugünkü ölçümüzdə əmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Niyə İranı ittiham edirlər? Son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan arasında baş vermiş gərginlik bütün dünyanın diqqətini çəkdi, hörmətli dinləyicilərimiz. Müxtəlif ölkələrdən reaksiyalar gəldi, istər Rusiyadan, Amerikadan, Qərb ölkələrindən, İrandan, Türkiyədən və beynəlxalq təşkilatlardan ki, tərəflər dərhal müharibəni dayandırmalı və məsələlərini danışıqlar yolu ilə, müzakirə yolu ilə həll etməlidirlər. Azərbaycan deyir ki, Ermənistan təxribat törətdi. Sərhəd ərazilərdə biz onların təxribatının qarşısını aldıq. Yəni, bu o deməkdir ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərini zəbt etmək istəyirmiş, nəsə indi sərhəd ərazilərdə strateji nöqtələr ələ keçirmək istəyirmiş, Azərbaycan bunun qarşısını almışdır. Yaxşı, İran bəyanat verdi ki, sərhədlər dəyişdirilməməlidir. Yəni, bu həm Ermənistana aiddir, həm Azərbaycana. Azərbaycan ki, deyir, mən Ermənistan torpağında gözüm yoxdur, biz sadəcə olaraq onların təxribatının qarşısını aldıq. Demək, bu xəbərdarlıq Ermənistana aid olur. Və yaxşı, Azərbaycan niyə narahat olur? Niyə Azərbaycanda narahatlıq var ki, niyə İran belə bir reaksiya göstərir? İran bə necə reaksiya göstərməlidir? Məgər siz demirsiniz ki, Ermənistan təxribat törətdi və biz də bunun qarşısını aldıq. İran bəyanatı belədir ki, sərhədlər dəyişdirilməməlidir. Sərhədlərin dəyişdirilməsinə yol vermək olmaz. Bəs niyə Azərbaycanda narahat olurlar bu məsələyə görə? Müxtəlif reaksiyalar gəldi. Hətta şəhidlərin dəfin mərasimində dini şüarlar səsləndirənləri qınadılar ki, siz niyə dini şüarlar səsləndirirsiniz? O məsələ haqqında da bizim söhbətimiz olacaqdır. Amma millət vəkilləri və bəzi xəbər saytları İranı yenə də hədəf seçdilər. Yeni müsavat saytı İranı son günlər ərzində hər bir məsələdə ittiham edir ki, bəli görürsünüzmü, Ermənistana dəstək verir, açıq şəkildə Ermənistana dəstək verir. İran nə deyir ki? İran deyir ki, müharibə olmasın. İran deyir ki, sərhədlər dəyişdirilməsin. Məgər siz sərhədləri dəyişdirirsinizmi? Məgər Azərbaycan Ermənistan torpağını işğal edir ki, siz narahatsınız. Və siz demirsiniz ki, Azərbaycanın torpaqlarını Ermənistan zəbt etmək istəyirdi, irəlləmək istəyirdi Azərbaycan ərazilərinə, biz bunun qarşısını aldıq. Bəs bu İranın xəbərdarlığı Ermənistana aiddir ki, yol vermək olmaz, sərhədlər dəyişdirilməməlidir. Qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif təhlili yazılar var, səsləndirilir və İranı ittiham eləyirlər. Görün, millət vəkili Fazıl Mustafa nə deyir? Fazıl Mustafa deyir ki, İran ABŞ-la əməkdaşlıq eləyir. Ermənistan dəstək verməkdə. ABŞ Ermənistana dəstək verir, Qarabağda separatçılara dəstək verir və bunu açıq şəkildə bəyan edir. İndi Azərbaycanda ABŞ-ın bu addımı qarşısında onlar dinə bilmir, susurlar, İran ittiham eləyir. Deyir ki, baxın, İran ABŞ-la əməkdaşlıq eləyir. Fazıl Mustafa deyir ki, İran birbaşa ABŞ-la gizli sövdələşmə əsasında Ermənistana dəstək verir. Fikir verin, dəyərli dostlarımız. Təsdiqini tapdı mı? İndi tutuşdurun, görək, ABŞ departamentindən gələn açıqlamadaşı hədələrlə İrandan gələn hədələr arasında dil fərqindən başqa bir şey görürsünüzmü? İran birbaşa ABŞ-ın sözçüsü kimi bölgədə davranır. Biraz da sadə dildə anlaşılsın deyə açıqlayayım, Amerikanın ölkəmizdəki oyuncaqları ilə İranın oyuncaqlarının açıqlamaları arasındakı uyğunluğu necə sezə bilirsiniz? İranın sərhəddə qoşun yığmasına, Ermənistana Qahmarsxan mövqeyinə qarşı cüya vaxtilə anti-İran cəhbəsi sayılan cibhey xəlqdən bir açıqlama duydunuzmu? Fazıl Mustafa xalq cəhbəsini ittiham edir, deyir ki, onlar İranla Amerikaya işləyirlər. İran nə vaxt Ermənistanla sərhəddə qoşun yığmışdır? Fazıl müəllim bu sözü hardan deyir? Niyə belə yalan danışır? İran nə vaxt Ermənistanla sərhəddə qoşun yığmışdır bu hadisələr zamanı? İran nə vaxt açıqlamalarında Ermənistanı dəstəkləmişdir? Bir millət vəkili necə yalan danışa bilər? İranın mövqeyi nədən ibarətdir, dəyərli dostlarımız? Görək, İranın Bakıdakı səfiri cənab Musəvi nə deyir? İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri bir sıra tweetlərində İranın iki şimal qonşusu Ermənistan və Azərbaycanla bağlı mövqeyini açıqlayıbdır. Seyid Abbas Musəvi Twitterdəki ilk paylaşımında yazıb, regional və beynəlxalq münaqişələrdə İran İslam Respublikasının prinsipial mövqeyləri həmişə şərəf, hikmət, məqsədə uyğunluq və haqq, ədalət və beynəlxalq hüquqa əsaslanır. İkinci tweetdə deyilir, İran quruluşunun müdrik qüdrəti şübhəsiz ki, ən yaxşı zamanda ən doğru qərarı qəbul edir və həmişə özünün və regionun milli maraqlarını və təhlükəsizliyini qoruyur. Musəvi daha sonra vurğulayıb, şimal qonşularına gəlincə, İranın mövqeyi 30 il əvvəldən məlumdur və İnqilabın rəhbəri, Prezident, Xarici İşlər Naziri və Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü tərəfindən dəfələrlə bəyan edilib. Beynəlxalq sərhədlərin dəyişməzliyi və geosiyasi dəyişikliklərə qarşı mövqe sərclənir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli eşidənlərimiz. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş vermiş gərginlikdən sonra reaksiyalara Azərbaycanda bir mənalı şəkildə münasibət bildirilmir və hər dəfə olduğu kimi yenə də İranın reaksiyalarına etiraz gəlir ki, İran Ermənistana dəstək verir. Bu, onların dilində şablon bir sözdür ki, hər dəfə İrana qarşı çıxmaq istəyəndə bu ifadəni işlədirlər ki, İran Ermənistana dəstək verir. İran səfirinin mövqeyini biz az öncə verişimizdə səsləndirdik. İranın Bakıdakı səfiri və bu mövqe, yəni səfirin mövqeyi deyil, bu mövqe İranın mövqeyidir ki, səfir dilindən bəyan olunur ki, sərhədlər dəyişdirilməməlidir və bu İranın prinsipial mövqeyidir və dəfələrlə bu bəyan olunmuşdur. Ötən 30 il ərzində Ermənistanın işğalçılıq siyasətləri zamanında İran bunu açıq şəkildə bəyan eləyirdi. İstər Ermənistan rəhbərliyi ilə görüşündə, istər Azərbaycan rəsmləri ilə ki, bu yol verilməzdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır. İran necə deməlidir? İran bunu necə bəyan etməlidir ki, Azərbaycanda başa düşülsün? Əlbəttə ki, onlar başa düşürlər Azərbaycanda, amma hər halda məkirli və qərəzli mövqeylərdir də. İndi az öncə mən səsləndirdim, hörmətli dinləyicilərimiz. Fazıl Mustafa Millət Vəkili, Böyük Quruluş Partiyasının sədri deyir ki, ABŞ-la İran Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərirlər və Ermənistana dəstəkləyirlər. Separatçıların Xarici İşlər Naziri son günlər ərzində Amerikaya səfər etmişdir. David Babayan, Fazıl Mustafa niyə ona cavab vermir? Fazıl Mustafa niyə demir ki, ABŞ niyə belə bir ünsürləri qəbul eləyir? Fazıl Mustafadan siz bir açıqlama gördünüzmü? Mətbuatda oxudunuzmu ki, Fazıl müəllim David Babayanın Amerikaya səfərinə etiraz etsin ABŞ dövlətinə? Belə bir açıqlama gördünüzmü, oxudunuzmu Azərbaycan mətbuatında? Xeyr, onlar susurlar. ABŞ-ın bu addımları qarşısında susurlar, amma İranı ittiham edir. Hətta bu şəhidlərin dəfin mərasimində, hörmətli dostlarımız, gördüyünüz kimi, bildiyiniz kimi, orada Ya Hüseyn sözünü deyənlərə etiraz etdilər. Hətta Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi bəyanat verdi ki, biz bunları araşdırmalıyıq ki, görək kimə bağlıdır bunlar. Orada Ya Hüseyn deyərək sinə vurur. Məgər Azərbaycan xalqı şiyə deyillərmi? Məgər siz demirsiniz ki, şəhid dəfn eləyirik? Şəhid sözü dini bir söz deyilmi? Bəs niyə orada dini şüar səsləndirəndə bunu hər hansı bir xarici ölkə ilə əlaqələndirirsiniz? Yeni Müsavat saytında və televiziyasında, internet televiziyasında verilişlər hazırlandı buna qarşı ki, bunlar İranın agentura şəbəkəsidir. Vallah ayıbdır bu sözlər. Necə yanı? Məgər İmam Hüseyn İrana aiddir. İmam Hüseyn bütün İslam dünyasına, bütün bəşəriyyətə aiddir. Azərbaycan da şiədir, müsəlmandır. Hər dəfə olduğu kimi, belə bir mərasimlərdə ki, şəhidlər gətiriləndə onlar Həzrət Əbəlfəz əleyhissalamı, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamı yad edir, sinə vurur və şəhidlərin də onların yolunu getdiyini bəyan edirlər. Şəhidlərin sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Bunun İranla hansı bir əlaqəsi var? Az sonra bu barədə başqa bir millət vəkilinin açıqlamasını səsləndirəcəm, dəyərli dostlar. Bizimlə qalın. Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Azərbaycan Respublikasında öz şəhidlərini dəfn edən əhalinin şəhidlərin ağası İmam Hüseyn əleyhissalamı yad etməsi niyə sərt reaksiyalara səbəb oldu? Səhər Azərbaycan bu barədə yazır ki, son günlər Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan sərhədində baş verən toqquşmalar nəticəsində onlarla azərbaycanlı əsgər şəhid olmuşdur. Şəhidlər dərhal doğulduqları yerlərdə müsəlman əhalinin geniş iştirakı ilə torpağa tapşırıldı. Dəfin mərasimlərində ənənəvi olaraq şəhidlərin sərvəri Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam yad edildi və o Həzrətin şəhadətinin ərbəyini gün ərəfəsində olduğumuza görə şəhidlərlə bərabər şəhidlərin ağasına da matəm saxlanıldı. Öz şəhid övladlarını öz dini və milli ənənələrinə uyğun şəkildə torpağa verən yerli sakinlər indi bəzi mərkəzlərin sifarişini yerinə yetirən şəxslər tərəfindən qınaq obyektinə çevriliblər. Həmin şəxslər şəhid ailələri, yaxınları və yerli əhali tərəfindən dəfn mərasimində İmam Hüseyn əleyhissalamın yad edilməsini başqa ölkələrdən gəlmiş qruplara aid etmək istəyirlər. Sanki Azərbaycan xalqı xristiyanlaşmış və İmam Hüseyn əleyhissalamı heç tanımırmış. Bunlardan biri deputat Ceyhun Məmmədovdur. O, yeni sabah nöqtə azın tələbi ilə verməli olduğu müsahibədə Əhl-Beytə böyük sevgisi olan Azərbaycan xalqının şəhidini dəfn edərkən bu sevgisini nümayiş etdirməsini qəbul edilməz adlandırıb. Azərbaycanın əhalisinin dinə böyük inamı, etiqadı, Əhl-Beytə böyük sevgisi var, amma şəhidlərin dəfn mərasimlərində bu cür aksiyalar yaxşı qarşılanmır. Deputat, şəhidin dəfin mərasimində Ya Hüseyn şüarlarının verilməsinə qarşı çıxdığını dilə gətirib və böyük təəccüb doğuran iddia səsləndirib. Orada xüsusi təlimatlandırılmış qruplar var idi. Bu qruplar Azərbaycanın bütün bölgələrinə, bütün şəhid ailələrinə göndərilir. Onlar da orada məqsədli belə aksiyalar təşkil edirlər. Azərbaycan Respublikası ordusu və sərhəd qoşunlarının 70-dən çox şəhidinin bir gün ərzində ölkənin dörd bir cürşəsində dəfn edilməsini nəzərə alsaq, deputatın bu iddiası həddindən artıq qeyri-real görünür hörmətli dinləyicilərimiz. Belə ki, iddia edilən təlimatlanmış bir qrup Azərbaycanın 70-dən çox ayrı-ayrı şəhər və kəndində eyni gündə həyata keçirilən dəfin mərasimlərinin hamısında necə iştirak edə bilər? Əgər bunlar vahid qrup deyil və qruplardan ibarətdirsə, nəzər alsaq ki, deputata görə, hər dəfin mərasimdə İmam Hüseyn əleyhissalamı yad edənlər 200 nəfər təşkil edirsə, demək, ölkə boyu keçirilən 70 şəhidin dəfin mərasimdə İmam Hüseyn əleyhissalamı çağıranların sayı 14 mindən çox olub. 14 min insanı Azərbaycan xalqı adlandırmamaq və onları təlimatlandırılmış qruplar kimi təqdim etmək nə dərəcədə məntiqə uyğun görünür? Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, bununla bugünkü veriliş ayarlarını fir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirik. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Buradan İslam Respublikası Erdəbil şəhəridir. Aran Radiosundan 9:20 dəqiqədə verilişlərə start vermişik əzizlər və qulluğunuzda olmuşuq. Yenə də proqramlarımızın davamı vardır. Dostlar, həyat və yaşayış bildiyiniz kimi həm çətinliklərə malikdir, həm asanlıqlara, rahatçılıqlara. Rahatçılıqları əldə etmək üçün çətinlikləri biz demək olar ki, kənara qoymalıyıq bəzən də onları özümüzə asanlaşdırmalıyıq və bəzən də çətin günləri yaşamalıyıq. Bu, həyatımızın qayda qanunudur, amma eləyə bilərik, özəl demək olar bacarıqlara malik olmaqla, yüksək informasiyalar əldə etməklə həyatımızı daha artıq rahatlaşdıraq və asanlaşdıraq. Bu barədə də biz çalışırıq ki, Yaş Həyat unvanı verilişində müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılsın. Bu siz, bu da Yaş Həyat unvanı verilişiniz.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşim. Olumu
kurban hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi kondaki düz gelin. Yedi oğlan isteren, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Sağlamlıq nemətini öz bəndələrinə bəxş edən Allahın adı ilə başlayırıq verilişimizi. Onun adı cismimizə, ruhumuza, canımıza şəfadır. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlar, Yaşa Həyat verilişində bugün biz bel ağrılarına söhbət edəcəyik. Bel ağrıları neçə növdür, səbəblər nədir, nələrə diqqət yetirmək lazımdır, kimlər bel ağrısı ilə üzləşə bilərlər? +0 98 914 880 77 27 bizim mesaj nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Suallarınız olarsa bu nömrəyə ünvanlayın suallarınızı. Birazdan sonra həkim də bizim verişə canlı yayında qoşulacaqlar. Bəzən birdən-birə dərhal bədəndə və demək bədənin o bel nahiyyəsində ağrı başlanır. Dözülməz ağrılarda hər bir kəs bu ağrı ilə üzləşə bilər. Deyir, belim qurudu, belim dara çəkilir. Həkimlər deyirlər ki, bu ağrının səbəbi beldə ispazmanın yaranmasıdır. Bel əzərlərində spazma yaranır, əzərlər tutulur, bu zaman əzərlər yığışır, bərçiyir, bu demək ki, bu bərçimə yığışma ağrı, yəni şiddətli bir ağrı baş verir, insanın beli quruyur və tərpənə bilmir. Bu hamısı spazmanın əlamətidir, bizdə belimizdə spazmanın yaranmasını göstərir. Niyə beldə spazma yaranır, nə zaman yaranır, niyə yaranır, səbəblər nədir? İspazmanın səbəbləri nədir? Niyə bəzi insanlarda yaranır, bəzilərinə yaranmır? Nələrə biz diqqət yetirməliyik? Bu məsələ haqqında birazdan sonra bizim söhbətimiz olacaqdır. Amma verilişin bu dəqiqələrində biz başqa bir hissə sizə təqdim etmək istərdik. Sağlam həyat, sağlam bədən hissəsi və əməkdaşımız Məhəmməd Azəri cənabları. Cənab Azəri, sizin məsələn.
Salam, hörmətli əməkdaşım və bütün məhəbbətlə, sevgiylə, fəxrlə salamlarımı təqdim edirəm bizi eşidən izləyicilərimizə. Mehman dostlarımız, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sözümüz, söhbətimiz bel ağrılarındandır. Amma Həli. Söz buna gəlir, çıxır ki, bel ağrısı nədən yaranır? Nədən gəlir? Və elə bugünkü sözümüz bu hissədə bel ağrının yaradan amillərinin üçündən olacaqdır ki, elə gündəmdə onlarla biz üzləşirik, qarşılaşırıq və demək ki, bizim belimizin ağrısının əsl səbəblərindən sayılır ki, bunlardan söhbət edəcək. İnşallah ki, bu məsələləri artıq rahat düşünərək öz bədənimizi sağlam saxlayacaq.
Bəli, inşallah. Buyurun.
Aziz dostlar, sağlamlığınızın qayğısına qalmaq üçün sizə bel ağrılarının yaranma səbəblərini araşdıracaq. Çalışın ki, bu kimi səbəblərdən özünüzü qoruyasız, inşallah. Stres bel ağrısının səbəblərindən biridir. Stresin bədənimizə müxtəlif zərərlər verdiyini bilirsiniz. Bunlardan biri də bel ağrısıdır. Stres hormonu bel əzələrini gərir və bel ağrılarına səbəb olur. Əsasən, işdə qarşılaşdığınız stresslə birlikdə gün ərzində gərilən bədən bel ağrısı kimi özünü biruzə verir. İşini sevməyib, bütün gün başqa yerdə olmağın xəyallarını quranlar və stres altında işləyənlər bel ağrısından şikayət edə bilərlər. Əyri qamətlə duruşla bel ağrısı gətirə bilər. Saatlar boyunca hərəkətsiz şəkildə oturmaq bel ağrılarının ən yayılmış səbəblərindən biridir. Kompüter qarşısından durmadan və oturaq işləyən insanlarda bir cür şikayətlər çox olur. Hərəkətsizliklə birlikdə həm də beli əyib oturduqda işlər bir az da pisə doğru gedə bilər. Əyri oturduqda beldəki əzələlər genişlənmiş forma alır. Bu kimi formada əzələ demək ki, ornağı dəstəkləmir və disk sürüşmələrinə yol açır. Bəli, əziz dostlar, bundan əvvəlki hissədə ərz etdim ki, əyri qamətlə duruş onurğanı dəstəkləmir və demək ki, disk sürüşmələrini üzə gətirir. Amma digər bir bizim yaxşı olmayan adətlərimizdən biri ağır yük daşımadır. Bu məsələdə demək ki, bel ağrılarını gətirir, çıxara bilər. Bel ağrılarının səbəblərindən biri də ərz etdiyim ağır yüklərin qaldırılması və ya daşınmasıdır. İnsanlar ağır yükləri qaldırmaqla, yaxud daşmaqla ilk belinə təsir edir. Mağazadan bazarlıq etdikdə çox ağır deyil deməklə qaldırılan bağlamalar bel əzələrinə təzyiq verərək bir müddət sonra bel ağrılarına səbəb olur. Bu səbəbdən yaymaq üçün sağlamlığınızı düşünərək onlayn mağazasından sifariş edib yaxud yük daşıma arabasından istifadə edə bilərsiniz. Məndən bu qədər. Bütün diləyim sizin sağlamlığınızdır. Yaşayış verilişi davam edir.
Bəli, bu da verişimizin başa bir hissəsi. Təşəkkür edirəm Məhəmməd Məyəzəriyyət ki, bu hissəni bizə təqdim etdilər. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Yaşayət Felişinin bu dəqiqələrində sizin üçün maraqlı bir mahnı efrə vermək istərdik. Buyurun.
Kalbimi al, möhreyle məni eşqlə ismini biləyinə çat al al ürəyimi al əlimi əlinə al sən də mən kimin ol yar sevgimi ürəyinə sal sən ki yaxşı bilirsən ürəyimsən sən ki yaxşı bilirsən əzizimsən sən nə yaxşı ürəyimi aparıbsan gəl ki vallahi nəfəs nəfəsirsən qurbanın olaram yar olaram yar qadasın alaram yar alaram yar qurbanın olaram yar olaram yar qadasın alaram yar alaram Eşkin canım yüreğimə yatıb havasını alıb canıma can qatıb havasını alıb canıma can qatıb canıma can qatıb sən ki yaxşı biləsən ürəyimsən sən ki yaxşı biləsən əzizimsən sən nə yaxşı ürəyimi aparırsan gəl ki vallahi nəfəs nəfəsimsən Qurbanın olaram yar, alaram yar, qadasın alaram yar, alaram yar. Qurbanın olma yar, olma yar, qadovu alma yar, alma yar. Yaxşı bilirsən ürəyimsən sən ki yaxşı bilirsən əzizimsən sən nə yaxşı ürəyimi aparıbsan gəl ki vallahi nəfəs nəfəsirsən sən ki yaxşı bilirsən ürəyimsən sən ki yaxşı bilirsən əzizimsən sən nə yaxşı ürəyimi aparıbsan gəl ki vallahi nəfəs nəfəsimsən
Bəli, nəfəsimsən. Çox gözəl bir mahnı həqiqətən. Ruhullah Xudadadın ifası ilə biz dinlədik bu maraqlı mahnını. İstənkli dinləyicilər dinlədiyiniz bu səs Aran Radiosunun səsidir. Yaşayət yılışını biz təqdim edirik canlı yayımda siz hörmətli dostlarımıza, qaydırıq əsas söhbətimizə, əsas mövzumuzə. Ümumiyyətlə, belə ağrılarla bugünləri biz söhbət edirdik. Bir sıra qaydalara çox gözəl işarə etdi az öncə hörmətli əməkdaşımız. Və ümumiyyətlə, bu qaydalara hər bir kəs əməl etsə, bu ağrılardan müəyyən zaman müddətində uzaq qala bilər. Yenə də biz danışacaq və yəqin ki, həkimin də söhbətlərini, fikirlərini biz öyrənəcəyik bir azdan sonra. Nömrəmizi mən səsləndirim, dostlar. 00989-114-880-7727 bizim mesaj nömrəmizdir. Mesaj göndərin bizə, sualınız varsa verin, çünki həkim bir azdan sonra gəlir telefon xəttinə. Əməkdaşlar həkimlə bağlantını qurublar hər də bildə. Mütəxəssis həkim cənab doktor İskəndəroğlu bizim verilişimizə qoşulublar. Mən doktor İskəndəroğlunu salamlayıram.
Salam əleyküm, yorulmayasınız.
Çox sağ olun. Biz də sizi salamlayırıq. Minnətdarıq verilişimizə.